Velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og endnu en gang har jeg sat mig i stolen over for et klogt hoved og prøver ligesom at få forklaret noget, eller forstå noget. Og endnu en gang har jeg Troels Christian Petersen med mig, lektor ved Niels Bohr Instituttet. Tak.
Goddag.
Det er dejligt, du er her.
Det er en fornøjelse.
Da Gud skabte universet, var noget af det allerførste, han sagde, lad der være lys. I dagens afsnit, der vil jeg rigtig gerne forstå lys.
Alting var tomt og mørkt. Så sagde Gud, lad der blive lys, og så blev der lys.
Jeg er ikke overrasket over, at når man har skrevet Bibelen, at man ligesom har sagt, lad os starte med det.
Ja, fordi det virker mærkeligt. De fleste af os tænder også, hvad kan man sige, skrivebordslampen, inden vi sætter os ned og arbejder.
Ja, men det er jo vores hovedsans. Ikke? Når der er bælragende mørkt, så må vi bruge de andre sanser, men det er lys af vores øjne, der er vores hovedsans, så derfor spiller lys en stor rolle for os.
Lys, tror jeg, fascinerer os mennesker af en helt særlig grund. Der er også noget sjovt i det her, nu når man kigger på den her podcast-serie indtil videre. Vi griner lidt af myg og insekter, der, når der bliver tændt en glødepære, med det samme begynder at flyve hen imod den. Og man kan heller ikke lade være med at tænke, hvor de prøvede at flyve hen, før der var glødepære. Og så griner man lidt af dem og tænker, ej, simple små insekter, der ikke forstår noget. Og alligevel så har vi hen over de sidste mange afsnit snakket om stjernerne, der er derude, fordi vi er fascineret af dem på samme måde, som insekter er af glødepære. Hvornår begynder vi mennesker egentlig sådan rigtigt at forstå, hvad lys er?
Ja, det er igen den her naturvidenskabelige revolution, og det starter som så vanligt med Newton.
Ej, det var utroligt.
Det starter ikke mere. Men han er en af dem, der undersøger lys. Han synes også, at lys er utrolig interessant. Og det her med at sætte et prisme op og se, at lys består af forskellige farver.
Det vil sige, når jeg sidder og kigger op, og nu har vi nogle glødepærer hængende herop, som er helt sikkert LED, men ligner glødepærer.
Ja.
Når jeg kigger på dem, så får jeg hvidt lys ind i mine øjne.
Ja.
Men du siger til mig, det er mange forskellige farver der.
Ja, og da man gjorde det i starten, der havde man jo på Newtons tid ikke glødepærer eller noget som helst, så der var det solens lys. Og i solens lys, der opdager man, at når du sender den igennem et prisme, så der er forskellige bølgelængder. Altså det består af rødt og blåt og grønt og lys, som blandet sammen giver hvidt.
Så alle farver giver hvid?
Ja, når du blander dem sammen i lys.
Og ingen farver giver mørke.
Ja, sådan er lys. Og Newton er meget interesseret i lys. Han sådan tænker også, hvordan ser øjet? Og stikker nåle i sit eget øje for at undersøge, hvordan... Men det var ligesom, at han var ret dedikeret til det, så det kastede han sig over. Og Newton var ret overbevist om, at lys bestod af partikler.
Hvad får ham til at tænke det?
Det er der sikkert gode grunde til, for det er Newton, men det må jeg tilstå, det ved jeg ikke, hvad der trigger ham, men han har sådan ligesom følelsen af, at det der, det er partikler. Men hans samtidig Huygens, han siger, jeg tror, det er bølger. Og det siger han, fordi han...
Bare gerne vil have lov til at mene noget andet end Newton, fordi han er træt af, at Newton opdager alt.
Ja, nej, men han har også sådan en idé om, at hvis du, ligesom ved en havn, hvis du har bølger, der rammer...
Målen.
Målen, men der er så ligesom det hul, du sejler ind i, ikke? Så ser du sådan bølgefænomener.
Hul, du sejler... når vi sejler ind altså, i mundingen, hvor vi sejler ind i. Ja. Så nu hopper vi to ud i et skib. Vi står herude, vi er ude foran havnen, vi kigger ind på den, og vi begynder at sejle ind mod den.
Ja, og så ser man bølgerne, især hvis bølgerne går lige på kysten.
Ja.
Så ser man sådan, at bølgerne, selv efter måningen, så breder de sig sådan ud til siden, og det vil sige, hvis du...
Altså som sådan en stor cirkel?
Ja, lige præcis.
Okay.
Og det er det, man også ser med lys, fordi når du... lyser igennem en sprække, så kan du godt få lys i den retning, men du får faktisk også noget i de andre retninger, sådan at lyset breder sig ud.
Så hvis du forestiller dig, at man tager en lommelygte, og så har jeg lavet et lille hul i et stykke papir og tager ind foran det, så bliver den ikke bare til en tynd stråle.
Nej,
netop ikke. Den lyser faktisk op.
Ja, og det er det, der inspirerer Huygens til at sige, det er bølger. Og det er måske en af de mest interessante sådan, dualiteter, fordi det viser sig, at de begge var ret. Og hvordan kan de det?
This is the essence of the weirdness, of the spookiness in the quantum world.
Så det eksperiment, man så har lavet, det er, hvor man siger, jamen, hvis nu vi skyder lys ind mod ikke bare én sprække, men lad os bare sige to sprækker.
Ja.
Jamen, lys er bølger, siger man så.
Ja.
Lad os sige det.
Mm.
Jamen, så kan lyset gå igennem begge sprækker, og på den anden side, der kan det sådan lave interferens. Så nogle steder, der hvor bølgerne kommer, der når den ene er op, så er den anden også oppe.
Mm.
Og så giver det et resultat, mens nogle andre steder, der vil det være sådan, at den ene bølger op, og den anden er nede, og så kommer der ikke noget. Og det vil sige, inde på væggen bag ved det her tosprække, der vil du sådan se, nogle steder kommer der lys, og nogle steder kommer der ikke lys.
Ja.
Så forestil dig en havn med to munding ved siden af hinanden.
Okay, så nu ser vi på en havn med to mundinger.
Ja, så hvis man forestiller sig sådan en havn, så kommer havets bølger ind, og de rammer begge mundinger. Og hvis man så kigger på molen bag ved de to mundinger, så der, hvor der er lige langt fra de to mundinger, der vil, når bølgerne er oppe i den ene munding, så vil den være oppe i den anden.
Ja.
Og da der er lige langt over, så vil de samtidig være oppe.
Så de bliver ligesom høj bølge bliver til endnu højere bølge.
Ja, lige præcis. Okay. Men hvis du så går lidt ned ad molen, det er det gode sted at lægge sit skib, fordi du kan godt lægge dit skib et sted, hvor når den ene bølge er, altså de kommer ind samtidig gennem de to mundinger, men hvis den ene har længere over, så passer det med, at den faktisk er nede, når den anden er oppe. Og nu får du høj bølge samtidig med, at du får lav bølge, eller hvad skal man sige, den ene er oppe, og den anden er nede. Og så får du faktisk et sted, hvor der ikke er bølger. Og så længere hen igen, kan du få bølger igen. Og det er sådan et mønster, som kommer, når ting er bølger.
Og det ser man, når man laver forsøg med lys, og i stedet for to mundinger, laver to skydeskår og skyder ind på en bagvæg.
Lige præcis.
Og derfor, så er det jo bølger.
Så er det jo bølger.
Løst.
Ja, ja.
Newton to fight.
Ja, og så smiler Newton alligevel fra sin grav. Det kunne man ikke dengang. Men hvis du så siger, nå, nu skruer vi ned for lysstyrken, så vil du finde ud af, at når du skruer ned for lysstyrken, så kan du ikke bare skrue vilkårligt ned. På et tidspunkt når du ned til, at det er enkelte partikler, du sender afsted.
Ja.
Bomber. Allerede der er vi partikelbillede. Du kan ikke, altså du bliver nødt til at sende én partikel afsted.
Og når du siger én partikel, er det så én foton?
Det er én lyspartikel, én foton. Og så tænker du, okay, hvis det er sådan, det er, når man skruer ned for intensiteten, så må det jo være partikler, ikke?
Jo.
Fordi så er det ligesom bevis der. Og når de løber igennem, så skal de jo løbe igennem det ene skydeskår eller det andet skydeskår,
yes.
Og da de kun er én partikel, så kan de i hvert fald ikke interferere. Der er ikke nogen at interferere med.
Nej,
der er
de
ikke
kan jo kun ryge igennem et af gangen, og der er ikke der er ikke et andet. Den kan ikke støde ind i en anden foton på bagsiden og lave en høj bølge.
Nej.
For der er kun én.
Ja.
Ja.
Og så går du til frokostpause, mens du bare sender én afsted ad gangen. Og så kommer du tilbage, og så ser du det samme bølgemønster.
Det var da fucking utroligt.
Og derfor er kvantemekanikken giver ligesom lys en speciel status med, at der er, at det både bølger og partikler. Så lys allerede er vildt kompliceret.
Det er meget vildt.
Light also has a wave-particle duality, being kind of a particle and a wave at the same time.
Så et er, at vi har fundet ud af, at lys både er bølger og partikler. Så den er to ting på en gang.
Ja.
Samtidig så er lys også det hurtigste, vi har i universet.
Ja, og oprindeligt troede man, at lysets hastighed var uendelig. Altså, man har ikke nogen måde at se, at den ikke var uendelig.
Ja, men der er jeg nødt til at sige, efter at have haft en snak med en matematiker, at der er ikke noget, der er uendeligt i universet.
Nej,
de troede simpelthen, det var uendeligt.
De troede, det var uendeligt, men det var også bare, du kunne ikke se lysets tøven.
Var der ikke nogen, der prøvede at lave forsøg på at finde ud af det?
Jo, det prøvede folk, men det lykkedes dem ikke.
Okay, hvem finder ud af, at lysets hastighed ikke er uendeligt?
Det er faktisk vores egen danske Ole Rømer.
Sådan.
ung mand afsted til Paris, og på det tidspunkt, der er det britiske imperium, der udvider, de finder ud af, at de har et problem. De har nemlig svært ved at bestemme længdegraden af skibe. Og de mister et kæmpe flåde hjemme i England, altså i egne farvand. Det er ikke, fordi der er andre skibe, der skyder på dem. De sejler bare på et kæmpe stort skær, fordi de ved ikke, hvor langt øst-vest de er. Nord-syd kan du vide det, bare på, hvor højt solen er op. Hvis bare du ved, hvad datoen er. Det er ikke så svært. Men øst-vest, der skal du vide, hvad klokken er. Ret præcist. Og derfor skal man bruge et ur. Og enten kan du bygge et mekanisk ur, og det er dem, der vinder i sidste ende. Eller også kunne du godt kigge på noget astronomisk, fordi man har navigeret ved astronomi, så det var nærliggende at sige, at løsningen må komme der. Ole Rømer, han får den glimrende idé. Han siger, jamen, Jupiters måner, de løber rundt relativt hurtigt, og alene ved at se, hvor de er, der kan du se, hvad klokken er.
Men hans idé er, at det er vitterligt, at de skal til at have, altså, fordi du kan ikke se Jupiter om dagen.
Nej, men så kan du hver nat se, hvor langt månerne er løbet rundt, og hvor mange gange, og så kan du derved få tiden. Det er hans idé.
Og det tager han til Paris for at undersøge?
Ja, der har de et glimrende observatorium, og det er han i krig med. Men så skal man jo teste sin idé, før man ligesom siger, at det hele virker. Og så begynder han sådan at...
Hvad årstil er vi?
Jamen, vi er i 1700-tallet.
Okay, så han kommer derned, spiser croissant, drikker en kop kaffe. Gør han det?
Nej, det er måske lige det er lidt for tidligt.
Ja, det er lidt for tidligt, men han står i hvert fald og spiser en croissant.
Ja. Det er
og tænker, det ville være rart med en eller anden varm drik til det her. Ja. Det fandtes.
Og til de kolde nætter i observatoriet, hvor han kigger derop. Og det, han ser, det er, at det passer meget godt. Han kan godt se Jupiters måner løbe rundt, og det passer på tiden. Men da han senere på året kigger, så er det hele forrykket sig. Det er jo ikke et særligt godt ur, der sådan ligesom går langsomt. Og han tænker, hvorfor fanden er Jupiters måner forsinket, hvis man kan kalde det det. Og så slår det ham, jamen hvis Jupiter, den er kommet længere væk i den periode, hvis nu lysets hastighed ikke var uendelig, så ville det faktisk tage noget tid for lyset at komme ned til os, og fordi der er blevet større afstand mellem jorden og Jupiter.
Ja.
Og så siger han, hvis det er lysets tøven, jeg ser, lad mig så regne lyshastigheden ud, og han får sådan noget 320.000 km i sekundet, hvor den rigtige værdi er 300.000. Altså, han rammer rimelig godt. Og det publicerer han. Og, altså, nu i dag, man kan gå ned på Paris' observatorium, som ligger midt inde i byen, og der er to marmorplader. Der er dette observatorium er bygget og indviet her, og i kort tid efter, der opdagede Ole Rømer lyshastighedens endelighed.
Men der var vel også en anden, der også tjekkede lysets hastighed, bare hernede på jorden.
Jamen, da Ole Rømer, så man er jo ikke sikker på det. Det kunne være noget andet i solsystemet, man ikke forstod. Men nu har man pludselig en værdi, man skal gå efter, ikke? Og så laver folk forskellige eksperimenter, hvor de siger, jamen, hvis nu jeg har for eksempel et roterende spejl, eller et stort hjul, hvor der er nogle tynde huller igennem.
Ja.
Så skulle det være sådan, at hvis man sender lyset igennem sådan en af de huller, ud på et spejl, og så tilbage igen.
Så alt efter, hvor meget hjulet har drejet, så vil det være et andet hul, det kommer tilbage igennem?
Ja, når hjulet drejer hurtigt nok, og det skal dreje rigtig hurtigt, så vil lyset komme tilbage igennem det næste hul. Så du vil skulle se, at hvis hjulet bare står stille, så får du en vis lysmængde tilbage.
Ja.
Og når hjulet så drejer langsomt, så vil du stadig få det. Men når hjulet begynder at dreje hurtigt, så vil lyset begynde at forsvinde. Ikke? Fordi når det kommer tilbage, så er der ikke noget hul der.
Nej.
Men når det så drejer tilpas hurtigt, så vil du igen se lyset komme.
Og så vil hjælp være at måle det hul, fra det hul, du startede igennem, til det hul, den vender tilbage igennem.
Ja.
Der kan du måle.
Der kender du tiden, fordi du ved, hvor hurtigt dit hjul drejer.
Ja.
Og du ved, hvor langt bagud du har sendt lyset til spejlet og tilbage igen. Og på den måde kan du se, hvor hurtigt, altså måle det på jorden, hvor hurtigt det er. Og nu er der ikke nogen antagelse om planeter, der flytter sig.
Nej.
Og på den måde bliver man ret sikker på, at jamen, Rømer havde fuldstændig ret. Det er grunden til, at Jupiters måner ikke er så godt i det ur.
Så det vil sige, der har stået en fyr bygget, de har fået nogle snedkere til at banke og bygge det her store hjul op med slisker og huller igennem. Og så har han simpelthen stået og fået sin hjælper til at bare stå og dreje det der hjul hurtigt og hurtigt rundt og lede efter den der hastighed, der har været knald på. Han har måske haft noget, et spejl stående 8 km væk, og så har han sendt et lys igennem, ramt spejlet, og så er det røget tilbage igennem igen. Og på den måde, så har han målt lysets hastighed, fordi han kender den tid og hastighed, hjulet drejer rundt i, og afstanden hen til der, hvor at lyset rammer og ryger tilbage igen.
Ja.
Det er meget vildt.
Det er meget godt gjort. Ja, afstanden var ikke 8 km, for man var simpelthen ikke god nok til at sende. Man har ikke læser, stråler og alt muligt smart.
Nej, nej.
Så, men det gælder om at få noget afstand, ikke? Så man vinder så tid, mens lyset løber, fordi det er godt nok stærkt. Altså, det 300.000 km i sekundet er en voldsom hastighed for datidens teknologi.
In a nutshell, light is the smallest quantity of energy that can be transported. A photon, an elementary particle without a real size, that can't be split, only created or destroyed.
Nu har vi snakket lidt om det der med, at lyset, hvidt lys består af alle farver, og vi ved, at lys både opfører sig som en bølge og opfører sig og er en partikel. Men hvad er lys?
Ja, hvis du spørger en partikelfysiker som mig selv, så vil man sige, at det er en fundamental partikel.
Og når du siger fundamental, så er vi nede i de der kvarker og kvækker og opspind og downspin og de der?
Ja.
Okay.
Så vi er i størrelse faktor milliard mindre end atomer.
Okay.
Ja, så det er småt, ikke? Der ved vi, at de i hvert fald er punktformige.
Men hvad er lys så?
Jamen, lys er, vi snakker om kræfterne, og lys er faktisk budbringeren for den elektromagnetiske kraft. Det er den, der bærer den elektromagnetiske kraft.
Og vi har de fire kræfter, naturkraft, som er ud over elektromagnetisme, så har vi tyndekraften, stærk kraft og svag kraft.
Ja, og det er fotonen, der ligesom, når en ladet partikel møder en anden ladet partikel, og de ligesom mærker hinanden, så er det fordi, de udveksler fotoner.
Okay.
Men fotonen kan også bare selv løbe rundt. Det er jo så det, vi ser, ikke?
Jo.
Men efter man har målt lysets hastighed og lysets endelige hastighed, der vil jeg sige, det næste sådan sted, hvor man får indsigt, det er fordi, kan du huske, vi snakkede om Hans Christian Ørsted, vores egen Ørsted? Han lavede et eksperiment. Han kommer til at tage en ledning og flytte den hen i nærheden af en kompasnål. Og så rykker kompasnålen på sig vildt, da han tænder for strømmen. Og ikke mens strømmen løber, det er kun, når han tænder, og når han slukker igen, så sker det. Han er i gang med at forelæse, så han må ligesom fortsætte, men det går han ud bagefter og siger, hvad er det, der trigger det? Og det er det elektricitet og magnetisme, de to sider af samme sag.
Okay.
Og det vil sige, han er faktisk en af de første, han er den første, der skriver en naturlov, hvor man blander elektricitet og magnetisme sammen. Oh. Og der begynder man jo så at se, at i hvert fald elektricitet påvirker magnetisme.
Ja.
Og i England, der er sådan en fyr, der hedder Faraday, der opdager det modsatte, at når han ændrer magnetfeltet, så giver det elektricitet. Det er faktisk den måde, vi laver strøm på. Altså hele vores civilisation bygger på den opdagelse, fordi vi reelt i et kraftværk, der producerer elektricitet, der bruger vi noget, vi brænder af, så vi kan dreje et hjul rundt med magneter. Mm. Og de magneter, det er jo magneter, der bevæger sig, og det er det, der inducerer elektricitet. Men de to, de har ligesom fundet ud af, hver for sig, at okay, en ændring i elektricitet skaber et magnetfelt, og en ændring i magnetfelt skaber et elektrisk felt.
Ja.
Og så er det Maxwell, der forener det hele i Maxwells meget fornemme ligninger. Men Maxwell indser også, at lys faktisk er, jamen hvis du ændrer et elektrisk felt, så får du et magnetfelt. Men det var en ændring i magnetfeltet.
Mm.
Så vil du få elektrisk felt. Ja. Det var en ændring. Og sådan en bølgen mellem elektriske og magnetiske felter, det er faktisk det, der er lys. Så når du ser lys fra en lampe ved siden af, så er det faktisk små elektriske og magnetiske felter, der sådan bølger og skaber hinanden.
Så den bølger imellem magnetisk og elektricitet og elektrisk felt?
Ja.
Men det er bølgen jo så.
Så er vi tilbage i bølgebilledet, ikke? Men den beskrivelse passer bare godt i det, og det er derfor, når du har noget, der lyser, så bliver det jo sværere på afstand. Men det er fordi, det er de samme bølger, der skal dække et større og større areal, ikke? Og derfor bliver det mindre og mindre kraftigt.
Vent lidt, men det vender jo helt tilbage til, da vi snakkede om det med universets udvidelse.
Ja.
For der snakkede vi om, at vi kunne se, at Hubble kunne sidde i sit teleskop og se, hvordan at galakserne bevægede sig væk hurtigere. Er det fordi, at de bølger har sværere og sværere ved at...
Der sker jo det, at hvis galakserne bevæger sig hurtigt væk fra os, og det gør de, jamen så bliver bølgerne strukket.
Ja.
Og det er den effekt. Og det er de bølger, der bliver strukket imellem os.
Åh, det er sjovt.
Og så ser vi bølgelængden skifte, og så er det, vi kan måle, at galakserne er på vej væk. Og senere er det, vi kan måle eksoplaneter, fordi planeter får også stjerner til at stå og bevæge sig frem og tilbage, og så kan vi se lyset fra dem. Og der skal vi bare have meget større præcision end med galakser. Men det er jo det, der så lykkedes for os nu teknisk, og at vi kan begynde at se eksoplaneter på den måde. Så det er alt sammen lyset, der er hemmeligheden i det her, ikke? Det er gennem lyset og dets egenskaber, at vi kan forstå vores univers og udforske det.
The moving charge of the electron creates an oscillating magnet field, which creates an oscillating electric field. These two fields move themselves through space, transferring energy from one place to another.
Og så tænker man, det er jo fantastisk med lys, men det lys, vi ser, udgør en ufattelig lille andel af det lys, der reelt er. Fordi vi kan kun se det lys, der er mellem 400 og 700 nanometer i bølgelængde. Det er det synlige lys. Og det er cirka, hvad vores egen sol udsender, og det er nok derfor, vores øjne ligesom er lavet til det.
Mm.
Men der findes ufattelig mange andre former for lys. Altså røntgenstråling, det er også lys.
Men hvor bredt, nu sagde du imellem 400 og 800, men der er også lys, der måske har en bue, der er kortere end det,
ja.
Eller en bue, der er længere end det.
Ja, og når det bliver kortere, så bliver det sådan ultraviolet, kalder vi det. Det kan vi ikke se. Når det så bliver endnu mere, så begynder det til sidst at blive røntgenstråling og hård gammastråling. Og nu går vi ned til, nu bliver bølgelængden kortere og kortere, det er mere energirigt. Og så når vi ned
hvad
til...
Hvad betyder det, når du siger det mere? Fordi du endte med røntgen, det ved jeg ikke er så sundt for os.
Ja.
Men hvis det, hvad var det næste, du sagde?
Jamen, det var hård gammastråling.
Det er rigtig, noget rigtig lort for
det
os.
Det er rigtig skidt.
Så jo kortere de er, jo mere farligt er det for os.
Jo mere energirigt er det.
Og det er,
det er derfor, det er farligt.
Ah, det er sjovt.
Og hvor langt når det ned? 10 minus 19 meter. Det er det, vi ikke kan lave højere energier med LHC-acceleratoren. Altså derned til har vi testet og set, vi kan godt lave fotoner, der har så høje energier, men ikke mere.
Men når vi så går den anden vej, hvad er det så for noget lys, vi får?
Jamen,
der?
Så får vi infrarødt lys. Og det infrarøde er interessant, fordi det hænger sammen med temperatur. Så når stjerners overflade, ligesom vores sol, er nogle tusind grader, så giver det lys, der mest falder i det synlige område.
Ja.
Men du og jeg, vi har også en temperatur. Og egentlig så højt som solen, men så det lys, vi udsender, det har en længere bølgelængde. Og derfor er det infrarødt, og det er derfor, at de der infrarøde kameraer, de ser temperatur, fordi de kan godt se dig i forhold til baggrunden, fordi du trods alt varmere end baggrunden.
Det er ikke et godt nok billede. Jeg har et bedre billede. Når Predator løber rundt og jagter Arnold Schwarzenegger i junglen, så ser man nogle gange, at han lige slår sådan en kamera til. Der ser han det infrarød. Der ser han varmen i os.
Ja, lige præcis.
Kan den så gå højere op, bølgen?
Jamen, den kan blive meget længere. Så begynder du noget ned, hvor tv-signaler og radiosignaler bliver sendt. Og til sidst, altså, der bliver bølgelængden på størrelse med en meter. Så læg bare mærke til, hvor ekstrem en skala det her er. Ikke? Det går fra en meter til en million, til en milliardendel meter til en milliardendel af en milliardendel meter. Og det er alt sammen lys.
Okay, vent lige lidt. Lidt øjeblik. Når jeg hører noget, er det så også en... Er det også på den her...
Når du taler ind her,
ja.
Så er det bølger i luften.
Ja.
Og det har ikke noget med lys at gøre.
Okay.
Men altså, den traditionelle måde at sende radio ud på, som vi kender det fra gamle dage, hvor man skulle indstille på en frekvens, det var bølgelængden af det lys, der kom.
Så det var egentlig lys, man sendte med?
Ja. Og når vores mobiltelefoner taler med hinanden, og når vi bruger fjernbetjeningen til alt muligt. Det er lys. Det er bare ikke synligt lys.
Okay, så lys er det hele?
Lys er ikke det hele, men det æder med meget. Ja. Det dækker virkelig mange fænomener, som de fleste ikke forbinder med lys. Og vi ser også ud i universet med andet end synligt lys. Fordi I ser faktisk radiobølger. Vores atmosfære er gennemsigtig for synligt lys. Men det er ikke gennemsigtigt for infrarødt lys, for eksempel. Altså, det bliver standset af vores atmosfære, så vi kan ikke se universet i infrarødt lys, medmindre vi sender satellit op. Men nede i radiobølge, der er det igen gennemsigtigt.
Men det er vel også vores magnetfelt omkring, der beskytter os mod gammastråling, altså det, sådan noget UV-lys? Eller...
Ja, hvor jordens magnetfelt
ja.
Beskytter os mod især ladet partikler fra solen.
Så, og det er vel, er det sådan nogle, nu spørger jeg helt dumt, men er vi ikke enige om, at UV, altså det, vi bliver brugende af, det tager noget af vores atmosfære, vel?
Ja, det gør det også. Så ja, atmosfæren er gennemsigtig for synlig lys. Den er ikke særlig gennemsigtig for ultraviolet UV-lys. Så vores atmosfære beskytter os faktisk fra nogle af de mere skadelige stråler. Altså det er nok meget godt, at vores atmosfære ikke er gennemsigtig, for det er sundt for os, ikke? Vi har ligesom vendt os til at bo et sted, hvor vi er beskyttet mod det. Ellers skulle vi have en helt anden, skulle være lidt mere tyk hud. Men det behøver vi ikke at være, for det har vi en atmosfære, der er klar for os.
Det er vildt nok.
Så når du, Christian, indledte med at citere Bibelen for dens åbning, lad der være lys, så må man bare sige, at det er et ønske, universet har opfyldt for os. Det er fyldt med lys, og gennem det har vi både forstået verden og lever godt i den.
I hvert fald de 5%, der er derude, som har noget med lys at gøre.
Ja, de mørke dele, de lever deres eget liv, og det kender vi ikke til endnu.
Men jeg er glad for, at du har kastet lys på det her emne i dag. Det var alt for, hvad så forklarer alt. Med mig i studiet havde jeg endnu en gang Troels Christian Petersen, og bag mixerpulten har jeg selvfølgelig siddende Christoffer Plateau. Mit navn, det er Christian Fuglendorf. Hej.